Գլուխ 23-րդ. Սատանայի մեծ պարահանդեսը. Հատված 2-րդ. Կաղին տալով, ձախ ոտքին տարօրինակ փայտյա սապոգ հագած մի տիկին էր մոտենում Մարգարիտային մի անձնուհու խոնարհած աչքերով, նիհար ու համեստ, չգիտես ինչու վիզը փաթաթած կանաչ ու լայն ժապավենով.
«Կանաչնով է»,
մեքենայաբար հարցրեց Մարգարիտան.
«Սքանչելագույն ու պատկառելագույն տիկին է», շշնջաց Կորովևը. «Ձեզ եմ ներկայացնում, տիկին Տոֆանա, արտակարգ ճանաչված էր Նեապոլի, ինչպես նաև Պալերմոյի ջահելու հրապուրիչ բնակչուների շրջանում, հատկապես նրանց, ում ձանձրացրել էին ամուսինները. Թագուհի, չէ՞ որ լինում է այնպես, որ ամուսինը ձանձրացնում է»։
«Այո», խլաձայն պատասխանեց Մարգարիտան, միաժամանակ ժպտալով երկու ֆրակավորների, որոնք մեկը մյուսի ետևից խոնարհվեցին նրա առաջ, համբուրելով ծունկն ու ձեռքը։ «Եվ ահա», Կորովևը հնար էր գտնում շշնջալ Մարգարիտայի ականջին ու միաժամանակ ձայնել ինչ-որ մեկին.
«Հերցոգ, մի գավաթ շամպայն, ես քանչացած եմ»։ «Այո, այսպես ուրեմն տիկին Տոֆանան մտնում էր այդ խեղճ կանանց դրության մեջ և սրվակներով ինչ-որ հեղուկ վաճառում նրանց. Կինն այդ հեղուկը լցնում էր ամուսնու արգանակի մեջ, սա ուտում էր, շնորհակալություն հայտնում սիրալիրության համար և իրեն հրաշալի զգում»։ «Ճիշտ է», մի քանի ժամանց սկսում էր անընդհատ ջուր ուզել ապա անկողին ընկնում, և մեկ օր անց իր ամուսնուն արգանակ կերցրած Նեապոլցի գեղեցկուհին դառնում էր ազատ, ինչպես գարնան քամի։
«Իսկ այդ ի՞նչ է նրա ոտքին», հարցրեց Մարգարիտան առանց հոգնելու, ձեռքը մեկնելով տիկին Տոֆանային շրջանցող հյուրին։
«Եվ ինչի համար է այդ կանաչը վզին, թորշոմած է վիզը»։
«Ես քանչացած եմ, իշխան»,
բղավում էր Կորովևը միաժամանակ շշնջալով Մարգարիտային։
«Գեղեցիկ վիզը, սակայն բանտում տհաճ բան պատահեց նրան, իսկ ոտքին թագուհի իսպանական պատժակոշիկ է, ժապավենն էլ ասեմ թե ինչ. Երբ բանտապաններն իմացան, որ անհաջող ընտրված շուրջ 500 ամուսիններ առհավետ թողել են Նեապոլն ու Պալերմոն, բորբոքված վիճակում խեղտեցին տիկին Տոֆանային բանտում»։
«Որքան երջանիկ եմ իմ սև թագուհի, որ բարձր պատիվ վիճակվեց ինձ»։
Միանձնուհու պես շշնջաց Տոֆանան, ճանալով ծնկի գալ։ Իսպանական պատժակոշիկը խանգարում էր նրան։ Կորովևն ու բեգեմոտը Տոֆանային օգնեցին, որ ոտքի ելնի։
«Ես ուրախ եմ»,
պատասխանեց նրան Մարգարիտան, միաժամանակ ձեռքը պարզելով մյուսներին։ Հիմա աստիճաններով ներքևից վերև հոսանք էր ելնում։ Մարգարիտան դադարել էր տեսնել, թե ինչ է կատարվում բարապանի սենյակում։ Նա մեքենայորեն բարձրացնում և իջեցնում էր ձեռքը և շարունակ, ատամները բաց արած, ժպտում էր հյուրերին։ Հարթակի վրա արդեն գվվոց էր տարածվել։ Մարգարիտայի թողած պարահանդեսային դահլիճներից ծովի պես երաժշտություն էր հորդում։
«Իսկ ահա սա ձանձրալի կինը»,
արդեն չէր շշնջում, այլ բարձրաձայն ասում էր Կորովևը, գիտենալով, որ ձայների ժխորի մեջ իրեն այլևս չեն լսի։
«Պաշտում է պարահանդեսները, շարունակ երազում է տրտընջալ իր թաշկինակի համար»։
Վեր ելնողների մեջ Մարգարիտան հայացքով գտավ նրան, ում ցույց էր տալիս Կորովևը։ 20 տարեկան, արտակարգ գեղեցիկ կազմվածքով, բայց մի տեսակ անհանգիստ ու ձանձրացնող աչքերով կիներ։
«Ի՞նչ թաշկինակ»,
հարցրեց Մարգարիտան։
«Նրանց են եկապահույի է կցված»,
բացատրեց Կորովևը,
«և 30 տարի շարունակ գիշերները նրա սեղանին թաշկինակ է դնում. հենց նա արթնանում է, թաշկինակն արդեն դրված է լինում. էլ վառարանն է գցել, էլ գետն է շպրտել, բայց ոչինչ չի օգնում»։
«Ի՞նչ թաշկինակ»,
շշնջաց Մարգարիտան բարձրացնելով և իջեցնելով ձեռքը։
«Կապույտ եզրանախշով թաշկինակ. բանն այն է, որ երբ նա ծառայում էր սրճարանում, մի անգամ սրճարանատերը նրան մառան կանչեց, իսկ 9 ամիս անց նա տղա ծնեց, տարավ անտառ ու բերանը թաշկինակ խցկեց, իսկ հետո հողի մեջ թողեց երեխային. դատարանում ասաց, որ երեխային կերակրելու բան չուներ»։
«Իսկ ո՞ր է այդ սրճարանատերը»,
հարցրեց Մարգարիտան։
«Թագուհի», հանկարծ մզմզած կատուն ներքևից։ «Թույլ տվեք հարցնել ձեզ, իսկ ի՞նչ կապ ունի այստեղ սրճարանատերը, չէ՞ որ փոքրիկին նա չի խեղտել անտառում»։
Մարգարիտան չդադարելով ժպտալ և աջ ձեռքը տանել բերել, ձախի սուր եղունգները խրեց բեգեմոտի ականջի մեջ ու շշնջաց.
«Եթե մի անգամ էլ քեզ թույլ տաս խոսքի մեջ ընկնել, սրիկա»։
Բեգեմոտը մի տեսակ ոչ պարահանդեսավայել ծղրտաց ու խրխրացրեց.
«Թագուհի, ականջս կորչի, ի՞նչ կարիքա պարահանդեսը փչացնել ուրած ականջով, ես ասում էի իրավաբանորեն, իրավաբանական տեսակետից, լռում եմ, լռում, համարեք թե ես կատու չեմ այլ ձուկ, միայն թե ականջս թողեք»։
Մարգարիտան բաց թողեց ականջը եւ ձանձրալի մռայլ աչքերը հայտնվեցին նրա դիմաց։
Թագուհի Տիրուհի, ես երջանիկ եմ Լեալուսնի մեծ պարահանդեսին հրավիրված լինելուս համար։
Իսկ ես, նրան պատասխանեց Մարգարիտան,
ուրախ եմ ձեզ տեսնելով, շատ ուրախ եմ, շամպայն սիրում եք։
Թագուհի, ինչ եք բարեհաճում անել։
Հուսակտուր, բայց անձայն բղավեց Կորովևը Մարգարիտայի ականջին։
Գուտակում կառաջանա։
Սիրում եմ,
աղերսագին ասաց կինը եւ հանկարծ մեքենայաբար սկսեց կրկնել.
Ֆրիդա, 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 օ իմ Թագուհի, անունս Ֆրիդա է։
Ուրեմն այսօր խմեք ու հարբեք, Ֆրիդա, եւ ոչ մի բանի մասին մի մտածեք, ասաց Մարգարիտան։ Ֆրիդան երկու ձեռքերը պարզեց Մարգարիտային, բայց Կորովևն ու Բեգեմոտը շատ ճարպ կորեն բռնեցին նրա թևատակերից ու նա կորսվեց ամբոխի մեջ։ Հիմա ներքևից արդեն պատի պես ժողովուրդ էր ելնում, ասես գրոհելով հարթակը, որի վրա Մարգարիտան էր կանգնած։ Կանացի մերկ մարմինները բարձրանում էին ֆրակավոր տղամարդկանց արանքներում։ Դեպի Մարգարիտան էին հորդում նրանց թուղթ, ճերմակ, սրճագուն եւ բոլորովին սև մարմինները։ Խարտյաշ սև շականակագույն, վուշի գույն մազերի մեջ։ Լույսի հեղիտակ խաղում ու թրթռում գայծեր էին արցակում թանկարժեք քարերը։ Եվ ասես ինչ-որ մեկը տղամարդկանց գրոհող շարասյունը լույսի կաթիլներով էր ցողել, կրծքերի վրայից լույսի շողքեր էին արցակում ադամանդյա կոճակները։ Այժմ Մարգարիտան ամեն վարկյան շրթունքների հպում էր զգում ծնկի վրա, ամեն վարկյան ձեռքն առաջ էր պարզում համբուրել տալու, նրա դեմքը ձգվել ու ողջույնի անշարժ դիմակ էր դարձել։
«Ես քանչացած եմ», միալար երգում էր Կորովևը։ «Մենք քանչացած ենք, Թագուհին քանչացած է»։
«Թագուհին քանչացած է»՝
ետևում խոնդխոնդում էր Ազազելոն։
«Ես քանչացած եմ»՝
ճչում էր Կատուն։
«Մարկեզուհին»՝ մռթմռթում էր Կորովևը։ «Շարանգության համար թունավորել է հորը երկու եղբայրներին եւ երկու քույրերին»։ «Թագուհին քանչացած է»՝ «Տիկին Մինկինան, ա, ինչ լավիկն է, մի քիչ նյարդային է, ինչ կարիք կար աղախնի դեմքն այրել մաս փաթաթելու ունելիով»։ «Իհարկե նման պայմաններում կմորթեն»։ «Թագուհին քանչացած է»։ «Մի վարկյան ուշադրություն, Թագուհի, Կայսեր Ռուդոլֆը, կախարդ եւ ալքիմիկոս»։ «Մի ալքիմիկոս եւս կախված է»։ «Ահ, ահա եւ նա»։ «Ահ, ինչ սքանչելի հասարակաց տուն ուներ Ստրասբուրգում»։ «Մենք սքանչացած ենք»։ «Մոսկովյան դերցակուհին»։ «Մենք բոլորս նրան սիրում ենք անսպար երևակայության համար»։ «Կարի արհեստանոց ուներ եւ խիստ ծիծաղելի բան էր հորինել»։ «Պատի վրա երկու կլոր ծակեր բացել»։
«Իսկ կանայք չգիտեին»՝
հարցրեց Մարգարիտան։
«Բոլոր նախատիր գիտեին, Թագուհի»՝
պատասխանում էր Կորովևը։
«Ես քանչացած եմ»։ «Քսանամյա այս տղեկը փոքրուց աչքեր ընկնում տարօրինակ պատրանքներով, երազող էր ու ցնդած»։ «Մի աղջիկ սիրեց նրան, իսկ սա ինչ անի, որ լավ լինի»։ «Վաճառեց նրան հասարակած տուն»։
Ներքևից գետ էր ելնում, գետի վերջը չէր երևում։ Դրա ակունքը վիթխարի բուխարին շարունակում էր սնել գետը։ Այսպես անցավ մեկ ժամ, անցավ երկու ժամ։ Այստեղ Մարգարիտան սկսեց նկատել, որ իր շղթան ավելի ծանրացավ, քան կար։ Տարօրինակ ինչ-որ բան կատարվեց նաև ձեռքի հետ։ Հիմա ձեռքը բարձրացնելուց առաջ Մարգարիտան ստիպված էր լինում կնճռոտել դեմքը։ Կորովևի հետաքրքիր ծանոթություններն այլևս չէին զբաղեցնում Մարգարիտային։ Թե մոնղոլական շեղաչ դեմքերը, թե սպիտակ ու սև դեմքերը դարձան չզանազան ող, մերտնդմերտ միաձուլվում էին, իսկ օդը նրանց արանքներում չգիտես ինչու սկսեց շիթ-հարշիթ դողդողալ։ Ծագոցի պես սուր մի ցավ հանկարծ շամփրեց Մարգարիտայի աջ ձեռքը եւ ատամները սեղմելով նա արմունկը հենեց սյան վրա։ Այժմ ետևից դահլիճից ինչ-որ խշխշոց էր գալիս, ասես թևեր էին զարնվում պատին, ու հասկանալի էր, որ այնտեղ պարում էին հյուրերի անպատմելի քանակության ամբոխներ, եւ Մարգարիտային թվում էր, որ այդ արտասովոր դահլիճի մարմարը խճանկար եւ բյուրեղապակյա հաստ հատակները համաչափ ճոճվում են։ Ոչ Գայ Կեսար Կալիգուլան, ոչ Մեսալինան արդեն չհետաքրքրեցին Մարգարիտային, ինչպես չհետաքրքրեց թագավորներից, հերցոգներից, ասպետներից, անձասպաններից, թունավորողներից, կախաղան բարձրացվածներից եւ կավատուհիներից, բանտապաններից եւ խաղանենգներից, դահիճներից, մատնիչներից, դավաճաններից, խելագարներից, լրտեսներից, բռնաբարողներից եւ ոչ մեկը։ Նրանց բոլորի անունները խառնվել էին գլխի մեջ։ Դեմքերը խմորվել ու մի վիթխարի բլիթ էին դարձել, եւ հիշողության մեջ միայն մեկ տանջող դեմք էր մնացել։ Իսկապես հրաշեք մորուքով եզերված Մալյուտա Սկուրատովի դեմքը։ Մարգարիտայի ոտքերը ծալվում էին, ամեն օրը վախենում էր, որ կսկսի լաց լինել։ Ամենավատ տանջանքները աջ ծունկն էր պատճառում, որը համբուրում էին։ Ծունկն ուռել էր, մաշկը կապտել, չնայած Նատաշայի ձեռքը մի քանի անգամ հայտնվել էր ծնկան մոտ, սպունգով ու բուրավետ ինչ-որ բանով տրորել։ Երրորդ ժամի ավարտին Մարգարիտան ցած նայեց միանգամայն անհույս աչքերով եւ ուրախացած ցնցվեց։ Հյուրերի հոսքը նվազում էր։
Պարահանդեսային հավաքի օրենքները միանման են, Թագուհի, շշնջաց Կորովևը։ Հոսքը հիմա կսկսի պակասել։ Երթվում եմ, որ վերջին րոպեներն են, դիմանանք։ Ահա Բրոկենյան ցոփակյացների խումբը։ Նրանք միշտ վերջինն են գալիս։ Այո, այո, նրանք են, երկու հարբած վամպիր։ Վերջ։ Ահա, չէ, մեկն էլ կա։ Չէ, երկուսը։
Աստիճաներով բարձրանում էին երկու վերջին հյուրերը։
Սա կարծես թե նոր է,
ասում էր Կորովևը, ապակու տակ աչքերը կկոցած։
Այո, այո։ Մի անգամ Ազազելոն այցելեց նրան ու կոնյակ խմելիս ականջին մի խորուրդ շշնջաց, թե ինչպես ազատվի այն մարդուց, որի մերկացումներից չափազանց էր վախենում։ Եվ ահա նա իրենից կախման մեջ գտնվող ծանոթին կարգադրեց աշխատասենյակի պատերին թույն ցողել։
Անունն ի՞նչ է,
հարցրեց Մարգարիտան։
Ճիշտն ասած ինքս էլ չգիտեմ, պատասխանեց Կորովևը։ Պետք է Ազազելոյին հարցնել։
Իսկ նրա հետ ո՞վ է։
Դա էլ հենց նրա ամենաճշտակատար ենթարկյալն է։ Ես քանչացած եմ,
բղավեց Կորովևը վերջին երկուսին։ Սանդուղքը դատարկվեց։ Զգուշության համար մի քիչ էլ սպասեցին, սակայն բուխարուց այլևս ոչ ոք դուրս չէր գալիս։ Մի վարկյան անց, չիմանալով թե ինչպես եղավ, Մարգարիտան հայտնվեց ավազանով այն նույն սենյակում եւ այնտեղ անմիջապես լաց լինելով ձեռքի եւ ոտքի ցավից փռվեց ուղիղ հատակին։ Բայց Գելան ու Նատաշան, սփոփելով նրան, տարան արյան ցնցուղի տակ, նորից տրորեցին նրա մարմինը եւ Մարգարիտան վերստին կենթանացավ։
Մի քիչ էլ, մի քիչ էլ, Թագուհի Մարգո,
շշնջում էր կողքին հայտնված Կորովևը։
Պետք է թրջել անցնել դահլիճներով, որպեսի հարգարժան հյուրերն իրենց լքված չզգան։
Ու Մարգարիտա նորից դուրս թռավ ավազանով սենյակից։ Վարդակակաչների ետևի բեմի վրա, ուր նվագում էր վալսերի արքայի նվագախումբը, հիմա մոլեգնել էր կապիկների ջազ նվագախումբը։ Վիթխարի բրթոտ այտամորուսներով գորիլան շեփորը ձեռքին ծանր-ծանր պարելով դիրիժորություն էր անում։ Մի շարքով նստած էին օրանգուտանգները, որոնք փայլուն շեփորներ էին փչում։ Նրանց ուսերին հեծած զվարճ շիմպանզեները հարմոններ էին նվագում, առյուծանման բաշերով երկու գամադրիլ ռոյալների ստեղներին էին հարվածում, եւ այդ ռոյալների ձայնը չէր լսվում գիբոնների, մանդրիլների եւ մակակաների թաթերի մեջ եղած սաքսաֆոնների, ջութակների եւ թմբուկների դղրդոցի, ճշճզոցի եւ բոմբյունների միջից։ Հայլապատ հատակին անթիվ անհամար քանակության զույգեր, ասես միաձուլված ճարտարությամբ եւ շարժումների անթերիությամբ զարմացնելով, մեկ ուղությամբ պատտվելով շարժվում էին պատի պես, սպառնալով ճանապարհին սրբել տանել ամեն ինչ։ Ատլասը կենթանի թիթեռներ էին ճախրում պարող ամբոխների վերևում։ Առաստաղներից ծաղիկներ էին թափվում։ Սյունախոյակների վրա, երբ հանգավ էլեկտրականությունը, բռնկվեցին բյուրավոր լուսատտիկներ, իսկ օդի մեջ ճահճային կրակներ լողացին։ Ապա Մարգարիտան հայտնվեց սյունաշարով եզերված հրեշավոր չափերի մի ավազանի մեջ։ Վիթխարի սև Նեպտունը վարդագույն լայն շիթ էր ցայտում երախից։ Շամպայնի արփեցուցիչ հոտն էր ելնում ավազանից։ Այստեղ ամբռնազբոս ուրախությունն էր թակավորում։ Կանայք ծիծաղելով հանում շպրտում էին կոշիկները, պայուսակները տալիս կավալերներին կամ սավանները բռնած դեսուդեն վազվզող նեգրերին ու ճչալով գլխի վայր նետվում էին ավազանի մեջ։ Փրփրադես սյուներ էին շպրտվում վեր։ Ավազանի բյուրեղապակյա հատակը կրակվում էր ներքևի լույսից, որը թափանցում էր գինու հաստ շերտը, ու դրա մեջ երևում էին լողացող արծաթավուն մարմիններ։ Ավազանից դուրս էին թրչում լիովին հարբած։ Քրքիջը զրնգում էր սյունաշարի տակ ու թնդում, ինչպես բաղնիկում։ Ամբողջ այդ խառնաշփոթությունից հիշողության մեջ մնաց կատարելապես հարբած, իմաստազուրկ, սակայն իմաստազրկությամբ հանդերձ էլ աղերսող աչքերով կանացի մի դեմք ու հիշվեց մի բառ. Ֆրիդա։